jälkiistunto.
Viikko on taas kulunut ja radioissa jälkiistuntoa on näin luossa.
Joten saa nähdä, minkälaisia keskusteluteemoja tässä on nyt sitten tunnin aikana tarjolla. Siitä pitävät huolen tämänkertainen kolmikko. Olen siis Ariel Neulonimme tänään saada vieraaksi muun muassa psykologi, filosofian tohtori ja melkoisen
iso mediavaikuttaja. Katson, että Twitterissä löytyy jopa 119 000 seuraajaa, joten hän on tietynlaisen median päätoimittaja. Pekka Sauri, tervetuloa.
Kiitos.
No miltä tuntuu olla muun muassa kirjoittelemassa Twitterissä twiittejä, kun tietää, että siinä on
aika monen vastuu näinä aikoina myös jakaa?
No mä oon sillä tavalla ajatellut, että mä olen media, jonka levikki on suurempi kuin yhdelläkään suomalaisella maakuntalehdellä. Ja sitten on tietysti erilainen, jos ei nyt juuri, niin henkinen päätoimittaja vastuu, jota mä yritän nyt sitten seuraan. Että katselen aika tarkkaan, että mitä mä postailen.
Kyllä, se on hyvä, että on tämmöinen jonkinlainen karsina siinä. Mä itse asiassa katsoin, että eipä kovin monta suomalaista olla enemmän seuraajia Twitterissä, että no Teemu Selänteellä 178 000, mutta Mikael Jungnerilla jopa 129, mutta ei ole ihan niin aktiivinen toisaalta sitten. Suomessa on näitä jonkin verran löytyy. Mutta jos menee muun muassa Pekka Saure seuraamaan Twitterissä, niin siellä saattaa nähdä Helsinkiä vanhoina värikuvina. Et se on ollut aika suosittu.
Niin on, joo. Joo.
Kyllä. Mutta hei, sitten otetaan seuraava vieras esille. Hän on maankellari.fi-sivuston päätoimittaja. Sitten kirkkohallituksen jumalapalvelus elämä- ja yhteiskuntayksikön johtaja Kari Latvus. Tervetuloa.
Morjens. Maankellari olisi hieno juttu, mutta semmoista ei ole olemassa. Kirkonkellari oli
kirkonkellari.
Joskus. Maansuola.
Huomasitko, mä teen tämmöisen hybridin tässä
aivan.
Muuten?
Joo, joo. Siis tuli aivan tosi komea peroivallus. Sä aavistat aivan oikein. Mä oon suunnitellut, että pitäisi perunakellari perustaa. Mutta omalle maalle.
Joo, mutta hei, siis maansuola. Kerro vähän että tästä päätoimittamastasi verkkomediasta. Mitä sieltä voi käydä lukemassa?
Joo, maansuola on syntynyt Kytkin-lehden pohjalta. Ja kun Kytkin oli niin tuntematon, niin maansuolalla haluttiin vähän brändätä selkeämmin, että haetaan kirkon yhteiskunnallista keskustelua. Teemat, jotka kiinnostaa kirkon ja yhteiskunnan rajapintaa, siellä on etiikkaa, siellä on sosiaalisia kysymyksiä, kaikkea mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mutta pienellä kirkollisella twistillä.
Hyvä. No niin, sitten vielä otetaan ääneen Korin ystävälehden päätoimittaja, baptistikirkon kirkkokuntasihteeri, on myöskin teologi, mutta eikö näin Maija Latvala, että myöskin tämmöisiä tuntiopettajan hommia on tehnyt?
Siis ihan uskonnonopettajan työtä kyllä 7 vuotta.
Ja tervetuloa Tampereelta.
Jeps, mukava maakunta matkailla niin. Aina väillä.
Joo, pääsee vähän tuulettamaan perheäidin aivoja, eikö se näy?
No todellakin.
Tekee hyvää kyllä. En tiedä huomasitteko, mutta tuossa tällä viikolla, kun Yhdysvaltoihin on saatu valta vaihtumaan ja virkaan astuja, siellä on seurattu myös tältä Suomesta, niin huomasitteko, että siellä on myös pätkä Finlandia hymniä? San Franciscossa syntynyt suomalais-amerikkalainen kapellimestari ja viulisti Aku Sörensen oli twiitannut myöskin, että oli hetken varma, että siellä merijalkaväen bändi soitti Finlandia. Ja tosiaan se on soinut osana merijalkaväen alkusoittoa ennen virkaanastujen alkamista. Ja soittokunnan esiintymisellä on muutenkin siellä jo yli 200 vuoden perinne, mutta seurasitteko noin muuten ja mitä jäi käteen teille noista valovaihtumisista?
Kyllä mä seurasin, en ihan alusta loppuun sitä seremoniaa, mutta kyllä se on merkillä tavalla, että presidentti Biden nimenomaan koetti alleviivata tällaista yhtenäisyyttä ja vastakkainasettelujen korjaamista ja parantamista ja niinhän ne sitten myöskin ne taideesitykset, jotka tähän liittyy, musiikkiesitykset ja runot, niin hän korosti tätä samaa teemaa ja totta kai se on varmasti useimmille ihmisille helpotus tai huijennus, että päästäisiin jotenkin sellaista ennustamattomuuden maailmasta ehkä enemmän tämmöiseen ennustettavaan tai odotettavissa olevaan maailmaan. Ja kiinnostavaa nimenomaan nähdä, että kun Suomessakin tämä USA:n sisäpolitiikka on herättänyt erittäin niin kuin suurta huomiota. Mä ajattelin suorastaan, että USA-presidentinvaalit niin jännä katsoa, että kun siihen tähän USA-tilanteeseen on sitoutunut niin paljon huomiota ja tämmöistä niin kuin henkistä energiaa, että nyt kun se laukeaa, että se eräänlainen jännitys
vaalituloksesta ja vallanvaihdosta ja näistä niin kuin laukeaa, että mihin nyt sitten tämä vapautuvat sen jälkeen huomioon. Suomalaisilla keskittyy.
Ja toimittajilla.
Ja laskeeko popcornin myynti esimerkiksi kaupoissa, että se on toinen elinkeinon kohde. Maija Latvala.
No joo, mä seurasin kyllä näin, perheenäitinä tosiaankin vähän silleen sivusilmällä ja aika valikoidusti.
Jos siitä itse asiassa Trumpin lähtötilaisuudesta lähti, ja se oli se vähän hämmentävä kokemus siitä, kun monta kysymysmerkkiä, että mistä tässä oli kyse. Mutta
sitäkin joutui jännittämään.
No joo, kyllä kieltämättä. Sitä mietin, että kun mietit Yhdysvaltain viihteen suurvaltaan, niin jotenkin se tuntui sieltä aika hidastimuksella se kokonaisuus kaikkinensa. Että ehkä me ollaan tottuneet nykyihmisenä vähän liian hyvää tässä suhteessa. Mutta sovinnollinen kokonaisuus mielestäni, mutta ehkä se tosiaan, mihin on kiinnitty huomiot, Lady Gaga laulamassa kansallislaulua, se ei ollut paras veto kyllä ehkä tähän kohtaan.
Näin myöskin tutkija Maria Annala totesi, että se ei ainakaan yhdistänyt kansaa tai sillä ei ollut sitä efektiä.
Kari Latvus.
Joo, siis kyllä tietysti mun mielenkiintoni ehkä vielä enemmän vei se Kapitolin valtaus ja ennen kaikkea väkivaltaisuus, mitä tässä oli aikaisemmin. Mä oon kirjoittanut marraskuun 11. päivä blogin, että mitä Trump tekee. Ja mun ennusteeni oli, että lopulta kaikkien offensiivien jälkeen, myös niin kun hän kutsuu joukkonsa paikalle, mutta että siitä ei tule mitään, että hän kunniakkaasti laskee lipun alas, menee helikopterilla eteenpäin ja menee Floridaan, joka edustetaan Trumplandiaksi ja Trump sen kuninkaaksi, mutta tätä ei tapahtunut. Tässä kohtaa mun blogi meni kyllä vinoon.
Melkoisen tarkkanäköistä
kyllä. Sitten oli vielä oma lukunsa Joukopihan tämmöinen Facebook-profetia, mikä tuolla somessa on kiertänyt paljon, että ei mennyt profetia kohdalle, mutta siihenkin löytyy sitten kyllä selitys. Mutta ei mennä siihen, vaan mennään ensimmäisen aiheeseen ja se meillä esittää Pekka Saurilla hyvä.
Etätyö oli tämä mun ehdottama aihe. Tämä on semmoinen asia, mitä mä oon itse joutunut tässä viime aikoina miettimään ja selvittelemään. Ja me kaikkihan ollaan varmaan törmätty etätyöhön aika perin juurin tässä koronarajoitusten aikana. Mutta se, minkä mä siinä haluaisin nostaa esiin, on se, että kaikki eivät voi tehdä etätyötä. Että tässä helposti tämä keskustelu yksipuolistuu niin, että kaikkihan me tässä ollaan nyt sitten etätöissä, mutta se on ainoastaan osa ihmisistä, jotka pystyy tekemään etätyötä. Ja yleensä ihmiset, jotka tekee asiantuntija- tai tietotyötä tavalla tai toisella. Ja esimerkiksi ihmiset, jotka on hoitotyössä, rakennustöissä ja niin edelleen.
Kasvatusalalla.
Niin, just näin opetustoimessa ja lista on pitkä, niin heille tämä etätyö näyttää ihan tosiaan. Ja myöskin, jos ajatellaan esimerkiksi koulua ja koulun etäopetusta, niin se ei todellakaan mikään niin suuri autuus olla etäopetuksessa. Sitähän on nyt nähty jo merkkejä, että koulun etäopetus on lisännyt oppilaiden välisiä eroja. Koska silloin, kun se kouluyhteisö siitä vetäytyy taustalla tai pelkästään digitaalisen yhteyden päässä, niin se kotiympäristö korostuu. Ja erot, mitä lasten kotiympäristössä on. Ja nyt olen ymmärtänyt, että opetushallitus on tekemässä tai tehnytkin jo selvitystä siitä, että mitä seurauksia täällä tulee olemaan. Ja tulee olemaan erittäin kiinnostava nähdä, että mitkä ne seuraukset ja vaikutukset on olleet. Et kun tätä asiaa on nyt tässä miettinyt, niin kovasti soisin, että hiukan monipuolistuisi tämä etätyöinto, että se ei todellakaan kata kaikkia työntekijöitä, ei Suomessa eikä muuallakaan maailmassa. Ja se on ihan selvää, että etätyö on tullut jäädäkseen, siis niissä töissä, joissa se on mahdollista. Mutta mun veikkaus on myöskin, että kun tämä koronapoikkeustilanne tästä niin rauhoittuu, niin ehkä se pikkusen niin palautuu myöskin. Ja mennään enemmän tämmöisen hybridityöhön, missä on osittain etä- ja osittain niin lähityötä.
Joo, mä itse asiassa panin merkille, että hiljattain tuli tämmöistä kyselytietoa siitä, että korkeakouluopiskelijoiden opiskeluinnostus on siis romahtanut tämän tilanteen myötä. Että jollain tavalla myös sitä niin sosiaalista liimaa tarvitaan, tai että joku siinä on mennyt pieleen, että se siirtyminen siihen etään, niin siinä ei ole onnistuttu säilyttämään sitä sosiaalista liimaa, mitä me ihmisinä väistämättä tarvitaan. En tiedä, kuinka mahdollista se sitten olisi ollut loppujen lopuksi.
Mutta jollain tavalla siinä ei ole täysin onnistuttu. Se on aika niin kuin huolestuttavaa, jos tyyli niin korkeintaan neljäsosa korkeakouluopiskelijoista kokee, että jollain tavalla innostaa tämä opiskelu luonnollisesti. Mutta joo, on kiinnittänyt samaa huomioon, että kovasti mediahuomio tuntuu, tai sitten sitä niin kuin sit etätyöstä kirjoitetaan valtavan paljon, ja radiossa siitä puhutaan valtavan paljon, mikä varmaan johtuu siitä, että toimittajat itse ovat keskiluokkaisia tietotyöläisiä, ja heillä on niin kuin, oma kiinnostuksensa kohteena, joten luontavasti sitten valikoituu jutun aiheeksi. Oispa tosi kiva lukea juttu. Ja siitä, että mennäänkin niiden ihmisten luokse, jotka eivät missään tapauksessa kykene tekemään etätyötä. Ja kysyt, miten tämä teille näyttäytyy tämä tilanne ja tämä niin kuin epätasa-arvoisuus. Ja niin vähän niin kuin penkoa sitä, että mitä kaikkea epätasa-arvoistavaa tähän kuvioon liittyy. Myöskin näiden työntekijöiden näkökulmasta. Esimerkiksi nyt tietysti oman historian takia, kun minulla on opettajauraa taustalla, niin kovasti on niin kuin sympatiseeraan etäopettavia opettajia. Ja sitä valtavaa työmäärää, mitä niin kuin se edellyttää.
Ja jos median ja lehtien juttuja katsoo, niin kyllähän viime aikoina on lisääntynyt myös viime viikkoina, viimeisen kuukauden kahden aikana jutut siitä, kuinka etätyöuupumus on kasvanut, kuinka se eri puolilla vaikuttaa. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin pinnan alla tullut juttu nyt syksyn lopulla. Yhä useampi rupesi niin kuin oireilemaan siitä, että tässä on niin kuin tosi paljon huonoja puolia.
Joo, kyllä.
Ja mä ajattelin, että kun, varsinkin jos tehdään yksin tai stressaavissa tilanteissa etätöitä, niin sen etätyön heikot puolet rupeaa käymään yli sen, mitä se on tuonut niin kuin tehokkuutta. Ja työmatka on jäänyt pois ja uni on ehkä ollut vähän parempaa, kun nukkunut pidempään. Mutta että tällä hetkellä niin kuin, mä ajattelin, että aikanaan kun tehtiin pitkiä laivamatkoja, kun käytiin uusia mantereita saamassa kiinni, niin ei silleen tajuttu, että he keripukki iskee. Pitää olla tuoretta ruokaa. Ja nyt tässä etätyössä on ehkä käynyt se sama juttu, että tämmöinen tiimiskeripukki on pikkuhiljaa, että hampaat rupeaa heltymään ja muuta, kun ei ole siis sitä innovaatiota, mikä tulee silmistä.
Toi on hyvä termi, toi
tiimiskeripukki. Että siis kun siis mehän saadaan kuitenkin niin kuin innovaatiot siitä, että me innostutaan ollessamme yhdessä. Ja se keskustelut, mitkä syntyy spontaanisti, välittömästi jossakin odottamattomassa tilanteessa, on elämisen niin kuin se roikuava voima. Ja kun se puuttuu, niin meistä tulee suorittajia, meistä tulee noin niin kuin koneen osia.
Joo, siinä on valtava niin kuin etäännyttävä vaikutus jollain tavalla. Että se kuitenkin se tavallaan se työpaikka ja työyhteisö, niin se toimii semmoisena tietynlaisena niin kuin todellisuuteen kiinnittäjänä kuitenkin.
Kyllä, joo.
Ja sitten kun sä oot siellä omassa kopissa huoneessa, missä tahansa tilassa, niin kuin irrallaan kaikesta, niin siinä on just se, että mä todella olen niin kuin erillään, mä en liity mihinkään. Ja sitten toisaalta se, mistä ilmeisesti monet on oikeasti kärsinyt, että on vaikea mieltää, että se mitä sä oot saanut päivän aikana tehtyä, että se on niin kuin riittävästi.
Joo.
Ja siinähän pitäisi sitten niinku kehittää esimiestyöskentelyä, että siellä tuli sitä jatkuvaa palautta, että hei sä teet tarpeeksi, sä teet hyvää, vaikka sä teet siellä yksi, ja ei ole sitä semmoista niinku kuplivaa ideointia, mitä normaalisti työpäivä.
Mutta hei, miten toi tapahtuu? Mä oon itse noin niinku oman yksikön johtajana miettinyt sitä, että hei, mitä mä tiedän, mitä sillä tapahtuu, ja miten mä kehun riittävästi, kun mä en näe sitä, että mistä mä kehun.
Niin, mutta voit kysyä.
Voin vaan, ja tämä onkin se juttu sitten, että tehdään useammin vaan kierroksia ja selvityksiä, että mitä on tapahtunut, mitä sä oot tehnyt, miltä tuntuu.
Juuri näin.
Joo.
Ja tärkeää olisi varmaan pitää tällaisia etäpalavereita muutenkin kuin pelkästään muodollisissa kokouksissa. Että kyllähän nämä muodolliset kokoukset niin kuin onnistuu, ja etenkin semmoiset, missä on puhutaan päätösasioista kysymys, mitä päätös varmaan syntyy. Mutta jos on tarkoitus kysyä, että miten menee, niin silloin kannattaa varmaan järkätä tämmöinen vaikka maanantai-aamusessio, missä vaan juotaisi kahvia ja niin käytäisi kierros, että miten tämä homma sujuu. Ja mä oon nyt, kun mä oon yliopistolla opettanut etänä, niin mä oon huomannut sen, että se yhteisöllisyys katoaa. Siis verrattuna siihen, että on niin kuin luentosaali tai auditorio, se on porukalla, niin siinä syntyy keskustelua niin kuin opiskelijoiden kesken. Sen sijaan taas helposti käy niin, että jos pitää luentoa taas etäyhteyden välityksellä, niin kyllähän siellä voi esittää kysymyksiä, tai opiskelijat esittää kysymyksiä luennoitsijalle, luennoitsija vastaa, mutta se on pelkästään ikään kuin yhteen suuntaan tai yhdellä kanavalla. Ja sitten semmoinen, sanoisiko, niin kuin vaakasuora yhteys niiden opiskelijoiden, luentosalissa istuvien opiskelijoiden kesken jää puuttumaan. Ja se vaikuttaa just tähän niin kuin yhteisölliseen oppimiskokemukseen. Että se on enemmän tällaista niin kuin yksi kerrallaan suhteessa siihen puhujaan.
Vaikka toisaalta, siis digihän mahdollistaisi, että sitä vakasuutta olisi jopa enemmän. Koska voisi olla joku semmoinen niin kuin chattipöhinä siinä koko ajan samalla meneillään myöskin.
Ja nämä varmaan tulee kehittymään, mutta kyllä mä oon huomannut, että taas kerran mä ajattelen, että ihminen on mennyt kuuhun, mutta ei ole tämmöistä digitaalista luentosalia, ei ole vielä kehitetty.
Eli tavallaan niin kuin digiloikkaa on tehty, mutta ihmisloikkaa ei riittävästi.
No vähän sillä lailla, että teknologia edellä ja sitten se ihmisen käyttäytyminen tai ihmisen tarpeet tulee perässä. Mutta varmaan ne sieltä tulee, mutta tätä odotellessa.
Ja kyllähän me tarvitaan siis tuommoista tilannetta ajattelee niin erilaiset tavat pikaryhmiin, pikachatteihin ja muihin tällaisiin, niin aivan varmasti ne tulee sen. Teams on tajunnut, että Zoomilla oli ja nyt Teams teki sen saman muutaman viikon tai muutaman kuukauden jäljessä. Ja mitä onkaan tulossa, niin me voidaan vaan, me ollaan nyt tajuttu just tämä, että tämmöistä tarvittaisiin.
Kyllä, mutta se vielä, niin kuin, että siinä me ei ole vielä harjaannuttu jotenkin, että me uskallettaisiin, että me ei pidettäisi sitä niin juhlallisena tavallaan sitä Teams-tilannetta. Vähän siinä, kun kuitenkin ollaan vielä vähän niin kuin televisioajan ihmisiä, että ajatellaan, että hei nyt mä oon niin kuin broadcastista sillä jotenkin. Ja tämän tietyllä, ollaan kauhean juhlallisesti, vaan että uskallettaisiin keskeyttää, heittää ehkä joskus vähän hölmöäkin kommenttia. Siis olla sellaisia, kun me ollaan normaalistikin sosiaalisissa tilanteissa.
Mutta se on aika ärsyttävää se, kun yrittää mennä väliin. Sitten kun siinä on se tietty viive siinä.
No niinpä.
Messa vaan.
Joo, mutta siellä on niitä käsi ylös ja sä voit laittaa reaktioita ja muuta sellaista.
Tietysti legendarinen vanha käsi. Onko sulla vielä vanha?
Tämä on vuoden 2020 uudissana. Vanha käsi.
Joo, mutta jälleen hei. Tämä ei kosketa puolta suomalaisista millään. Ne ei ymmärrä, mitä puhutaan, kun sä vanha käsi, uusi käsi. Että mekin
haluttiin tavallaan puhua nimenomaan sitä etätyöstä. Eikä esimerkiksi sen ihmisen kokemuksesta, joka on pakotettu tekemään jatkuvasti lähityötä, mutta joka mahdollisesti on peloissa ja huolissaan siitä, että miten hänen terveytensä, hänen läheistensä terveys siinä tilanteessa kestää.
Tai sitten vielä niin, että etätyössä, että jos onkin se ainoa työyhteisössä ihminen, jolla ei ole ketään muuta siellä omassa kodissa. Että tässä esimerkiksi, kun on ollut näitä keskusteluita täällä käymässä, niin on huomannut, että siinähän menee se toinenkin tunti, että ihana nähdä ihmisiä pitkästä aikaa, että huomaa, että se ihmisen ikävä toisen luo.
Joo, että vaikka tavattaisiin kuinka Teamsissa ja muissa Zoomeissa, niin silti edelleen sä ikävöit niitä ihmisiä, joita sä näet niissä.
Joo, tuossa mitä Kari Lapus totesitkin, että ihmiset alkaa olla stressaantuneet jo vähän tuohon, niin tässä on jännä, että esimerkiksi suomalainen työelämä 2020 tutkimus kertoo, että muutos perinteisessä työnteon mallissa on sopinut suomalaisille. Suomalaisten stressi ja turhautuneisuus ovat korona-aikana vähentyneet työelämässä selvästi. Tämä oli lokakuussa tämä uutisointi tästä ja sitten taas Yleisradio joulukuun alussa kertoo, että toiset ovat väsyneet etätöihin, toisille taas etäilyä ei sallita, vaikka se olisi mahdollista. Ja tässä sitten kertaa näitä, miksi kaikki työnantajat eivät salli etätyötä, mutta siinä on
monenlaisia kokemuksia tietystikin. Että toisille sopii paremmin ja sitten introvertitkin alkaa kaipaamaan sitä.
Ja toisaalta siinä on vähän, että ootko introvertti, ekstrovertti. Musta tuntuu, että ihmiset on vähän niin kuin erilaisia eri tilanteissa. Joku huomaakin olevansa, että hän on siinä Teamsissa introvertti, vaikka ei muuten olekaan. Koska se on niin erilainen kuvio.
Jälkiistunto.
No niin, jälkiistunto ja Radio Day. Ja täällä siis puheen aiheitaan ovat esittelemässä tämän kertaiset vieraat. Minun nimeni on Ariel Neulaniemi ja studiossa. Tällä kertaa täällä on työelämäprofessorina vielä marraskuussa.
Helsingin yliopistossa ollut psykologi, filosofi, tohtori Pekka Sauri, oman etätyöteemansa tuossa toi Tyrkkylle.
Sitten myöskin Kodin ystävälehden päätoimittaja, baptistikirkon kirkkokuntasihteeri Maija Latvala sekä sitten maansuola.fi-sivuston päätoimittaja Kari Latvus, joka vie meidät nyt sitten mihin teemaan?
No, teema on itse asiassa semmoinen, joka yrittää kaivaa vähän niin kuin syvemmältä näitä myrskyisiä median vesiä, siis luottamuksen ja luulon vastakkainasettelu, jota mä oon haistellut tässä jo jonkun aikaa. Siis meillähän on molempia jatkuvasti olemassa. Meillä on luottamusta erilaisiin instituutioihin, järjestelmiin, lakeihin. Sitten meillä on enemmän myös luuloa ja epäluuloa. Ja nyt mun kutinani on siinä, että me ollaan näistä luottamuksesta niin kuin ottamassa välimatkaa yhä enemmän. Me nähdään se kansainvälisesti, me nähdään se niin kuin Trumpin aikakaudella Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa. ja luottamus siihen, että hoitaako viranomaiset sen, mikä niiden pitäisi tehdä. Uskotaanko me tutkittuun tietoon, tuotettuun tietoon vai kilautetaanko me kaverille? Ja yhä useammin tämä kaveritieto on semmoinen, mikä valtaa valtaa. Ja niin yksinkertainen asia, kun me mietitään, mihin mennään syömään johonkin ravitsemusliikkeeseen, niin kyllä se kaveritieto on se, mihin me turvaudutaan. Ja useassa muussakin tilanteessa niin tuntuu siltä, että mieluummin tämmöisellä niin kuin omalla tiedolla syytetään, tutkitaan ja annetaan tuomioita, kun luotetaan siihen, että viranomaiset hoitaa asioita. Eli ollaanko me siirtymässä enemmän luulojen maailmaan ja hylkäämässä luottamuksen maailmaan?
No haluaisin kyllä toiveikkaasti ajatella, koska siis suomalaisessa yhteiskunnassa kuitenkin tutkitusti luottamus on edelleen tosi korkealla tasolla Pohjoismaissa ylipäänsä, että ei nyt olla menossa kovin huolestuttavaan suuntaan, mutta kieltämättä luvut näistä rokoteepäilijöistä, tai epäröi ehkä on parempi sana, niin ne on kyllä vähän silleen huolestuttavan korkeita, mutta siinä tietysti on taustalla varmasti myös se, että kun se asia ei ole vielä välttämättä omakohtaisesti niin kuin ajankohtainen, että se on sitten vasta kuukausien päässä, niin on vielä ikään kuin aikaa epäröidä tässä ja miettiä. Mutta jotenkin siinä kyllä se tiedottamisessa meni kyllä jotain pikkusen pieleen. Ehkä oli se, että niin kuin tuutattiin sitä uutista, että nyt on rokotteet olemassa ja iloittiin siitä, että hei, että valon tunnelin päässä, mutta sitten unohdettiin heti välittömästi kertoa, että mistä johtuu, että näin nopeasti on saatu kehitettyä rokotteet. Se tuli nyt vasta vähän niin kuin jälkijunassa se tieto. Ja mä uskon, aivan, että siinä niin kuin moni on jäänyt miettimään, että hei, tässä ei voi olla kaikki kunnossa, kun näin nopeasti tulikin rokote, vaikka puhuttiin niin kuin reilusta vuodesta jossain vaiheessa, siis niin kuin vielä alkusyksystäkin.
Kyllä me eletään nyt sellaista murrosvaihetta tässä luottamuksessa ikään kuin yhteisesti hyväksyttyyn tietoon. Mutta mä pidän sitä hyvin luonnollisena, koska me ollaan nyt viimeisen 20 vuoden aikana käyty läpi tällainen hyvin perinpohjainen viestinnän ja tiedon vallankumous. Mikä tarkoittaa sitä, että jokaisella on mahdollisuus saada periaatteessa niin samaa tietoa, ja se tieto ei enää viranomaisen takana pelkästään. Ja ongelma on se, että tietotyhjiö täyttyy salaman nopeasti, että jos meillä ei ole sitten riittävää viranomaistietoa saatavilla, niin se tyhjä kohta täyttyy kyllä niin kuin älyttömän nopeasti, ties millä. Ja sitten tietysti kaikkein älyttömin tietohan herättää eniten kiinnostusta. Mm. Esimerkiksi just tähän niin kuin rokotteisiin liittyen, että siinä levitetään ties mitä niin kuin uskomuksia. Ja veikkaisin, että niin uskomuksia on uskonut niin kuin 5 ihmistä. Mutta sitten kun sitä pidetään esillä, se tietysti saa niin kuin lisää niin kuin kaikupohjaa. Mutta ja toinen puoli tätä vallankumousta on tietysti se, että kuka tahansa pystyy perustamaan ikään kuin oman mediansa.
Aivan.
Ja että kukaan ei vahdi sitä millään tavalla, ei ole mitään portinvartijaa. Kukin on ikään kuin oma päätoimittajansa.
Niin kuin sinä.
No niin kuin minä. No niin kuin kaikki.
Ja siinä on kehitytty paremmaksi, että ne alkaa olla jo niin kuin luotettavan olosia ikään kuin ne täysin humpukitutkin.
Me eletään tämmöistä niin kuin avoimen maailman harjoittelu kautta, ja siinä tietysti on niin kuin tämän kaltaisia lieveilmiöitä, että kaikki ei ikään kuin 100-prosenttisesti usko välttämättä niin kuin samaan tietoon. Mutta esimerkiksi just tämä rokotusvastaisuus, niin oliko se niin kuin viimeinen tieto, että yli 80% suomalaista kuitenkin meinaa ottaa rokottiin. Ja tämä on jo ennen kuin niitä on ollut kaikille saatavillakaan. Ja tämä prosentti on mun mielestä aika kova kuitenkin, jos katsoo niin kuin minkälaisessa maailmassa me nykyään eletään.
Mutta rokotteiden kohdalla toisaalta se pelko siitä, että käy huonosti, käy itselle, lapsille, omille vanhemmille, lähipiirille, tai sitten se, että on vaara, että minut eristetään yhteiskunnasta, mua päästetään johonkin matkustamaan. Se on niin kova, että se ajaa niin kuin hyväksyvään tämmöisen tiedon. Jos tämmöistä pelkoa ei olisi, niin se muuttaa sitä asiaa ja muuttaa sitä suhdetta myös siihen. Niin silloin epäluulolle helpommin antaa niin lisää tilaa. Tämä, minkä Pekka sanoi siitä, että on mahdollista olla niin kuin oman mediansa perustaja, niin tämmöistä ei ollut vielä 20 vuotta sitten. Ja noin 20 vuotta sitten, 4. vuosisata sitten. Ja siis se ajatus, että pysty perustamaan oman lehden tai jonkun tämmöisen sosiaalisen median tuotteen, olemaan sen päätoimittaja ja tuottamaan sinne juttuja, niin se oli aivan vallankumouksellinen asia joitakin vuosia sitten. Ja nyt se on niin kuin arkipäivää. Kuka tahansa voi niin kuin blogin kautta tai minkä tahansa kautta niin kuin jakamaan tietoa.
Ja meillä on yhä niin räjähdysmäisemmin eksponentiaalisesti kasvava määrä tietoa ja sen laadullisesti.
Informaatio.
Joo, toi on, koska siinähän on nyt just tämmöistä niin kuin epätietoa ja fake newsia ja valhetta myös joukossa.
Joo.
Ja nyt se kysymys siitä, että meillä on aikaisemmin ollut niitä auktoreita, jotka sanoo, että mikä on luotettavaa ja mikä on oikea. Siis se on kysymys yhteiskuntaan, viranomaisiin, päättäjiin ja myös tutkimusauktoriteetteihin luottamista.
On. Ja tämähän on medialle silleen hankala tilanne, että koska siis pitäisi niin kuin rohkeammin tietenkin sanoa, että ei ole vaihtoehtoista tietoa. On valetta ja sitten on tietoa. Että nämä on niinku ne kaksi luokkaa. Mutta sitten toisaalta se, niinku mitä medioissa varmasti paljon mietitään, että kuinka sakeita juttuja viittii edes nostaa esiin. Siis et vaikka niitä tuolla pyörii, niin onko järkevää nostaa esiin, koska silloinhan herkästi tullaan siihen tasapuolisuusharhatilanteeseen. Että tämä on niinku yhtä jotenkin luotettavaa asiaa kuin se, mitä toi tutkija tuossa sanoo. Että ne ikään kuin asetetaan samalle viivalle tietyssä mielessä. Mutta sitten esimerkiksi Donald Trumpin kohdalla toimittajathan teki sen niinku ratkaisun selvästi Yhdysvalloissa ja muuallakin, että niitä perattiin niitä hänen sanomisia. Uutisoitu perattiin ihan niin kuin järjestelmäisesti, että mikä on valetta ja mikä pitää paikkaansa.
Varsinkin demokraattitaustaiset lehdet.
No joo, ymmärrettävästi.
Mutta siitä huolimatta. Tuossa katsoin erilaista suomalaisten luottamusta eri tahoihin, niin esimerkiksi Evan arvo- ja asennetutkimuksesta selviää, että suomalaisista viime vuoden tiedosta, että suomalaisista 85% luottaa poliisiin. 84% tasavallan presidenttiin ja 81% terveydenhuoltojärjestelmä. Tämä on tämä kolmio tässä. Ja hallitukseen luottaa 60% ja eduskuntaa 52% suomalaisista. Tässä on tullut nousua pari vuoden takaisin tilastoihin verrattuna. Kuulostaa ihan niin kuin reasonable teille.
No ehdottomasti, siis todella, todella hyviä lukuja täytyy sanoa.
Joo, korkeita prosenttimääriä ja tietenkin se, että mihin eduskunnan luottamus menee jatkossa, niin se on kyllä ansaittava. Se on osoitettava se, että se niin kuin pystyy tuottamaan niin kuin tutkittuun tietoon perustuvaa lainsäädäntöä ja jos siitä tulee niin kuin kuplia tai niin kuin käsittämättömiä riitoja tai osoitus siitä, että vedetty välistä tai yritetty jotakin keplua, niin se vie tosi nopeasti sen luottamuksen.
Mutta luottamus eduskuntaan on sanomaisessa vaikutuksessa puolueellista.
Kyllä, se on todella siitä.
Aika hyvä.
Olisi huolestuttavaa, jos se olisi yli 90%.
Niin,
sitten olisi jotain pahasti pielessä.
Mutta tässä taas pahnan pohjalla on sosiaalinen media, johon luottaa vain 8% suomalaisista.
Onneksi.
Siis ollaan kyllä hieno kansa, jos muuta voisi sanoa. Mutta tällä ehkä herätys kristittynä, niin täytyy se tuoda esiin, että on ollut siitä kyllä hyvin surullinen, että herätys kristillisessä kentässä ja karismaattisessa piirissä on ollut jonkin verran sellaista pöhinää, että kyseenalaistetaan sitä, voiko hallituksen luottaa, voiko terveydenhoitoviranomaisiin luottaa, voiko mediaan luottaa tämän tyyppisiä asioita.
Kyllä se kaikkialla on tuota.
No siis sitä kaikkea, mutta ehkä vähän silleen tunnistan, että ehkäpä olemme siihen alttiimpia jollain tavalla herätyskristittyinä.
Mistä se johtuu?
No, varmasti valtavan monestakin asiasta, mutta lähtökohtaisesti, jos sä nyt ajattelet, että sä lähtökohtaisesti uskot asioihin, joita ei voi niinku todistaa, niin ehkä se altistaa myös uskoon sellaisiin, mikä niinku erilaisiin salaliittoihin ja tämän kaltaisiin asioihin. Et kyllä se niinku polku on sille aika luonteva, jos sille lähtee. Mutta sinänsä surullista, koska luottamus on tosi tärkeä asia. Se luo meille kaikille hyvinvointia hyvin niinku monipuolisella tavalla. Se vaikuttaa tämän kaikkien niinku merkittäviin instituutioihin.
Niin, tuossa on vielä turvallisuus tuossa välissä, että jos puhut uskosta, niin kyllä. Monillahan siihen liittyy tuo turvallisuus myös.
Kyllä.
Mä luulen, että yksi seikka voi olla siinä, että mitä mustavalkoisempi, mitä niin kuin ehdottomammin totuus tai valhe erotellaan, niin sen helpommin niin kuin näkee niitä molempia puolia. Ja mitä enemmän on niin kuin värinen se spektri, mitä katsoo maailmasta, niin sen helpommin myös niin kuin osaa erittää.
Mutta että 8% luottaa sosiaaliseen mediaan, niin se on niin kuin
hassu tapa miettiä asiaa, koska sosiaalinen mediahan on vaan se alusta, missä kaikki niin kuin selostaa omia näkemyksiään. Olisihan se jotenkin varmaan mielenkiintoisempaa kysyä, että kehen sosiaalisen median toimijaan luotat?
No juuri nämä absurdiaat, että kategorisesti luotan sosiaaliseen mediaan.
Ehkä siinä juuri tämä sisältökysymys totta kai tässä tuotu esille, että on tällaisia erilaisia somevaikuttajia tai sitten erilaisia nostoja siellä. Tuossa taas sosiaalinen media, missä näkyy muun muassa vaikkapa Maikkarin Yleisradion Iltalehden Iltasanomia ja monien muidenkin tämmöisiä uutisnostoja, niin joka on taas niin kuin pakko olla sosiaalisessa mediassa mukana, että tavoitetaan lukijoita, niin suomalaisten luottamus uutismedia kohtaan taas sitten kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla ja ainakin tunteet pelissä median auktoriteetti ja yleisön luottamus -hankkeen loppuraportista, joka oli siis Helsingin yliopiston vetämä hanke, niin siinä just nämä edellä mainitut, vaikka Yle, Hesari, Maikkari-uutiset, niin ne koetaan luotettavimmiksi uutisbrändeiksi. Ja sitten erotetaan selvästi epäluotettaviksi koetuista iltapäivälehdistä ja sosiaalisen median palveluista.
Mielenkiintoista tuo, että iltapäivälehdet koetaan epäluotettaviksi. Mihin se voi liittyä? Niissä on tietysti erilainen sisältö, mutta jännä, että ajatus, että ne olisi niin kuin...
Mutta onhan tapa olla niin tieten hakea klikeillä otakeilla. Aina toteaa, että kun mä katson sen niin lööpin, niin se myy jotakin, mikä ei olekaan sitten totta sille tuotteessa.
Toi on hyvä näkökulma.
Että siis kyllähän se iltapäivälehtien niin epäluulo kasvaa siitä jo, että se tuote, mitä mainostetaan ja myydään, on eri. Aina jollakin lailla vähän niin kuin eri kategoriassa.
Siinä, just näin.
Siinä toimitaan toisaalta sitten taas journalistisen pelisääntöjen vastaisesti. Että kyllähän otsikon pitää tulla lunastettua siellä itse jutussa, että sitten pitää lähteä liikkeelle, mutta ehkä tähän liittyy tähän tunteen. Että miten koetaan ja saadaan ne klikkaukset sinne ja tunteet heräämään.
Mutta mulla on ainakin se olo, että aina kun mä niin kuin lööpin mukaan nostan iltapäivälehden tosi harvoin, niin aina mä petyn siihen, että ei se ollut.
Sä voit luottaa siihen.
Mä voin luottaa siihen, että aina mä tuun pettymään.
Mutta ehkä toi kuvastaa sitä, että ei ihmiset osta iltapäivälehtiä uutisten vuoksi, vaan ne uutismediat on sitten jotain muuta. Niin kuin TV1 iltauutiset kello 20.30 näytti olevan niin kuin
edelleen
selkeästi niin kuin perusuutislähde. Ja iltapäivälehtien anti ei sitten painotu niin kuin uutisiin.
Vaan no viihtymismedioita.
Niin, enemmän viihteeseen.
Joo, eilen itse asiassa tein jakoa, että ostanko tästä, se oli virkanastuista juttuja. Sitä ajattelin niin, että
nämä samat asiat voi käydä klikkaamassa tuolta, mutta tässä on eri funktio nyt, että siinä niin kuin huomaa jo, että mikä on kunkin median tarkoitus. Ja siinä ei sitten luottamusta punnittu, vaan jotain muita siinä.
Jälkiistunto.
Täällä siis studiossa Pekka Sauri, Kari Latvus, jotka jo oman aiheensa esittivät, mutta mitä Maija Latvala haluat nyt tuoda esille?
No ajattelin, että puhutaan vähän kohtaamisesta. Kirkkopäivät otti semmoista pikku etkot tuossa maanantaina, ja siellä oli ohjeena, että miten tuotetaan laadukkaita kohtaamisia juuri nyt. Ja siinä oli ihan kiinnostavia pointteja siinä keskustelussa, ja sen pohjalta ehkä jäi jotenkin miettimään sitten kohtaamista ja sitä, miten viime vuosi, joka oli hyvin poikkeuksellinen, niin kuin kaikki tiedämme, niin jollain tavalla ehkä toi uudenlaisia kohtaamisia elämää laittoi ehkä pohtimaan mikkiä vähän säädetään, pohtimaan uudella tavalla että mikä on kohta ydin. Ja siinä kirkkopäivien paneelikeskustelussa, niin siinä Ilkka Halava sanoi niin, että me ollaan ehkä totuttu ajattelemaan aika lailla, että se keskustelu, jotenkin se sanallisuus, se dialogi on se kohtaamisen ydinasia, vaikka on ilmiselvää, että monet niin kuin keholliset asiat tietenkin on tosi tärkeitä kohtaamisessa. Esimerkiksi kuunteleminen, niin sitähän paljon ilmennetään itse asiassa kaikilla muulla kuin sanallisesti. Ja muullakin tavoin, niin totta kai kohtaamiseen liittyy niin kuin keho hyvin voimakkaalla tavalla. Ja se on nyt tullut ilmeiseksi luonnollisesti viime vuoden aikana. Mutta jotenkin ehkä haluaisin tästä keskustella teidän kanssa, että kuinka tärkeitä sanat on kohtaamisessa, mikä niiden merkitys on osana kohtaamista. Ja sitten toinen, vuorovaikutus. Onko ajateltavissa, että voisi olla kohtaaminen, laadukas kohtaaminen, johon ei liity kaksisuuntaisuutta?
Eikö se kohtaaminen nyt määritelmästi tarkoita, että se on kaksisuuntaista, että muuten sitä kohtaamista ei ole. Mutta tämä nyt itse asiassa liittyy näihin aikaisempiin teemoihin
kyllä.
Myöskin. Ja voiko olla muuta kohtaamista kuin sanallista, niin tämähän on, just kun me äsken puhuttiin etätyöstä ja etäkohtaamisesta ja etätapaamisesta, niin sehän sanallisuuden osuus korostuu niin huomattavasti, jos katsoo tätä niin sosiaalista median kirjoittamista, niin se on vielä painottu vielä niin kirjalliseen ilmaisuun. Niin tämä on se, mistä me ollaan jääty sitten suurelta osin paitsi tämän koronakriisin aikana. Ja en yhtään ihmettele, että ihmiset kaipaa sitten tällaista, sanoisiko sitten niin kuin kokonaisaistillista kohtaamista, että jos olisi muutakin kuin pelkästään tätä kirjallis-kielellistä kanssa käymistä. Mutta totta kai varmaan kaikki voi tykönään miettiä, että sitten vaikka olisikin pelkästään tätä niin kuin kielellistä, verbaalista kanssakäymistä, niin kyllähän siinä niin kuin aina pätee ne samat perusasiat. Yksi sellainen hyvä kysymys on, että odotatko vain, että pääset itse puhumaan seuraavaksi?
Jos kohtaamista miettii niin kuin erilaisia muotoja, niin kyllä mulla nyt ensimmäinen tulee mieleen siinä, että meillä on niin kuin iso kirjo siitä tota kohtaamisten, jossa niin kuin parhaimmillaan se on niin kuin todella intensiivistä, lähelle tulevaa. Ja sitten se on niin kuin se ohentuu toisessa päässä ja sitten siitä tulee lopulta semmoinen ei vaan etäkohtaaminen, vaan epäkohtaaminen, joka ei kohtaamista ollenkaan, vaan se on niin kuin yksisuuntaista tämmöistä tuuttaamista. Ja siis nyt se intensiivisin kohtaamisen muoto, siis suomalaiset on aina kätille kohdissaan. Ranskassa on annettu poskisuudelmia. Nyt meidät on etäännytetty tänä aikana niin kuin ehdottomasti koskettamisesta ja se ihon koskettaminen toiseen ihoon on niin kuin kohtaamisen niin kuin kuitenkin todella tärkeä ja olennainen osa. Et mä en tiedä, miten tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Se voi olla, että on opittu, että enää ei kohtaamisen kuulu koskettaminen, joka on kuitenkin varmaan niin kuin meillä jossakin niin kuin todella syvällä niin kuin tärkeä niin kuin hyvän olon ja luottamuksen niin kuin perusjuttu, että toisen iho tuottaa sen viestin tai se suudelma poskelle tuottaa sen viestin, että hei, tämä on rakastettu, välitetty ja mä välitän hyvää. Ja nyt mitä enemmän meillä on vaan kalseita välineitä, sen huonommalta se kohtaaminen tuntuu.
Joo, tavallaan tämä asettaa niinku verbaalisuuden lisähaaste, että meidän pitäisi niinku verbaalisesti pystyä luomaan se joku lisä siihen, mikä on tullut sen ihokontaktin kautta aikaisemmin. Ja se on kyllä aika niinku haastavaa tietysti opettelua. Ja mä oon kanssa miettinyt, että just kun me suomalaiset opittiin halaamaan, mikä yleistyi paljon niinku viime vuosina, ainakin mun näkökulmasta, niin sitten kävi näin. Se ei saadakaan enää, pitää pysytellä kaukana toisesta. Mutta mä pikkusen tarttuisin tuon, että heti niinku ammuit jotenkin Pekka Hallassa, että kohtaaminen ei voi tapahtua, jos se on vain yksisuuntaista. Niin mä mietin tätä tosi paljon, koska esimerkiksi jos mä luen jonkun valtavan hyvän henkilöhaastattelun, ja mä koen, että mä oikeasti sain niinku langan päästä kiinni, että mistä se henkilössä on kyse, ja se jotenkin niinku avautui mulle sen taitavasti laaditun jutun kautta, ja tai sitten kaunokirjallinen teos vaikka, siinä voi olla samoja ulottuvuuksia. Ja siinä on jotain sellaista, joka niinku resonoi minussa. Ja mä ymmärrän paremmin maailmaa itseäni. Ja mun esitetään yksinäisyys itse asiassa vähenee sen kautta. Versus sitten kontaktitilanne, jossa me ei niinku löydetä samaa aaltopituutta alkuunkaan. Mutta me ollaan mahdollisesti kosketaan toisiaan, me ei jutellaan aktiivisesti. Mutta joku siinä on, että se meni niinku ohi. Ja mun itse asiassa ulkopuolisuuden tunne vaan kasvaa. Kummassa tilanteessa mä tulen kohdatuksi?
mä luulen, että Pekan jotkut työradio-ohjelmat on ollut sellaisia, joissa niin tuhannet ja taas tuhannet on tulleet kohdatuiksi. Ja siis sillä, että Pekka puhunut jossakin studiossa jonkun toisen kanssa, ehkä jonkun puhelinkeskustelijan kanssa, mutta sitten joku toinen, tuhannet muut ehkä, on voineet tulla kohdatuksi. Mä ajattelin, että tämä on niin merkillisyyksiä kyllä, mitä siinä voi olla, että siis äänen sävyt, lämmöt, mitkä on tulleet.
Tuolle tarina.
Niin, kaikki tällainen kyllä, voi olla sellaista, mikä on nyt tämä osunut mennyt pintaan syvemmälle.
On sellaista näin, mutta tietysti tämä nyt on helposti mennyt niin hiusten halkumiseksi. Ja totta kai mainiota, jos esimerkiksi lukemalla jonkun kirjan, niin kun saa tai kokee suurta merkitystä. Ja tietysti voidaan ajatella, että silloin ikään kuin on tapahtunut kohtaaminen sen kirjan kirjoittajan ja lukijan välillä. Mutta eihän sitä tiedetä, että se, siitä puuttuu se, että ikään kuin se varmistus siitä, että olenko mä nyt ymmärtänyt samalla tavalla tämän jutun kuin tämä.
Tarviiko se ymmärtää samalla tavalla?
No ei tarvitse tietenkin, mutta jos puhutaan kohtaamisesta.
Niin mutta se on kaikessa kohtaamisessa. Eihän me välttämättä ymmärrä toistemme live-tilanteessa sanomia sanoja niin kuin oikein.
Me voidaan varmistaa ja kysyä.
Mutta pääsääntöisesti hän ymmärretään kuitenkin eri tavoin. Ei välttämättä voi sanoa, että ymmärretään väärin, mutta ymmärretään eri tavoin.
Mutta onko vaikka se väli, että vai kohtaaminen itse?
itsensä kanssa.
No, se toi on siinä. Joo, niinpä.
Onko siinä kyse?
Saattaa olla pitkälti myös siinä kyse. Se on myös äärimmäisen tärkeä kohtaamisen muoto luonnollisesti. Joka tavallaan niin kuin, ajattelen, että pitää olla aika lailla niin kuin jotenkin itsensä kohdannut, että voi aidosti kohdata muita, että, voi, niin kuin, että niistä voi tulla merkityksellisiä niistä kohtaamisista.
Tämä oli just kiinnostava, mitä sä nostit, että me niin kuin lähtökohtaisesti koetaan niin kuin eri lailla asioita. Näin voidaan ajatella sikäli, että jokaisella meistähän on oma yksilöllinen elämänsä ja historiansa ja oma tapansa kokea. Mutta onko se niin yksilöllinen? Me ollaan kuitenkin rakennettu niin kuin oma persoonallisuutemme niin kuin erittäin vahvasti niin kuin yhteisöllisesti. Me ollaan lähtöisin niin kuin perheestä. Me ollaan menty niin kuin varmaan varhaiskasvatuksen piirin. Sitten ollaan oltu peruskoulu ja kaikki tämä, joka on osaltaan luonut tätä yhteistä kokemisen ja merkityksellisyyden pohjaa, jonka päällä sitten on nämä meidän yksilölliset valintamme ja yksilölliset historiamme. Mutta se helposti unohtuu, että ylipäänsä se, että me kyetään vaihtamaan näkemyksiä ja kokemuksia ja merkityksiä, niin sehän perustuu jo sille yhteiselle kokemusmaailmalle, jonka päällä usein ne yksilölliset kokemukset on vain niin kuin kirsikka sen kermakakun päällä.
No näinkin. Sellainen, mitä mä oon pohtinut kohtaamisen suhteen, on, että kun sanotaan, että onnellisuus on sivutuote elämisestä. Mä oon miettinyt sitä, että onko kohtaaminenkin aika usein vähän niin kuin sivutuote siitä itse asiassa, että tehdään yhdessä, tehdään rinnakkain. Eikä niinkään se, että asetutaan tälle, että hei, nyt kohdataan. Jotenkin mä ajattelin, että tämä liittyy sen etätyöteemaankin, että aika usein niin kuin työkaverit on lopulta ihmisiä, joita tuntee äärimmäisen syvällisesti tietyssä mielessä. Tietysti, joiden kanssa olet tehnyt töitä, ja tulee tosi syvällisesti, koska siinä tulee paljon esiin ihmisestä semmoista, mistä sä pystyt niin kuin päättelemään, että millainen tyyppi se on, kun tehdään yhdessä. Ja sitten toisaalta versus niin kuin omat sukulaiset vaikka. Niiden kanssa ei ole sitä samaa. Sä et samalla tavalla niin kuin puuhastele niiden kanssa tai tee asioita välttämättä.
Kun ei vuorokaudessa käytetä aikaa niin paljon heidän kanssaan.
Niin, nimenomaan. Et joskus voi olla niitä, että sun syvällisimmät ihmisuudet saattaa olla työpaikalla.
Siinä se luottamus syntyy, että tekeekö niin kuin opittu.
Mutta Pekka, kun sanoit siitä, että onko kyse siitä, että meillä on kuitenkin niin paljon yhteistä pohjaa. Mä luulen, että se on ihan oikeassa siinä, että meillä täytyy olla semmoista luottamusta toisiimme. Meillä täytyy olla järjestelmällistä, että me ymmärretään. Mutta Torsti Lehtinen kerran sanoi, että kun hän kirjoittaa tuota kirjan ja saa siihen vaikka 200 lukijaa, niin hän on itse asiassa kirjoittanut 200 kirjaa, koska jokainen lukukokemus tuottaa uuden kirjan, uuden tulkinnan siitä tekstistä, joka hän on kirjoittanut. Ja tämän yhtäaikaisen niin kun ymmärtämisen, samankaltaisuuden, sitten meillä on koko ajan niin kuin erilaiset tulkinnat kaikesta siitä, jopa tästä hetkestä, mitä me ollaan sanottu ja puhuttu, niin tämän välissähän me eletään.
Kyllä, kyllä. Mutta toisaalta se tulkinta siitä kirjasta ei voi kuitenkaan olla aivan mitä tahansa, vaan siinä joku niin kuin yhteinen pohja siinä ilmiselvästi tulee niin kuin säilyttää.
Mä sanoisin, että luultavasti, mä en ihan varma. Tämä jää mietittäväksi, kun ei voi todistaa sitä.
Niinpä, hyvä. Täällä on itse asiassa vielä, voisi sanoa, että kolme näkemystä siitä, kuka on Kari Latvus tai Pekka Sauri tai Maija Latvala ja sitten vielä kuulijat siihen päälle. Eli kiitoksia teille tästä vierailusta. Olen Ari Neuloniemi ja jälleen viikon kuluttua jälkiistunnossa uusin ajatuksia vierain käydään uusiin seikkailuihin.
Jälkiistunto.